Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Stefano alikuwa ni shahidi wa kwanza kuyamimina maisha yake kwa Kristo. Huyu alikuwa ni kati ya mashemasi saba waliokuwa wameteuliwa na mitume ili kuhudumia jumuiya ya kwanza ya Wakristo. Alikuwa amejawa imani na Roho Mtakatifu. Mfano wa sadaka ya Kristo, alitafakari utukufu wa Kristo mfufuka na kutangaza ukuu wa Mungu kwa njia ya ushuhuda wa imani yake kwa Kristo pamoja na kujikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu. Aliwasemea watesi wake na Sauli akashuhudia kifo chake. Baba Mtakatifu Francisco, wakati wa sala Malaika wa Bwana katika sikukuu ya Mtakatifu Stefano shahidi inayoadhimishwa na Mama Kanisa tarehe 26 Desemba ya kila mwaka, anasema sikukuu ya Noeli iliwapatia waamini nafasi ya kutafakari upendo wa huruma ya Mungu uliofanyika mwili, na kifo dini cha Stefano shahidi kinaonesha ushuhuda wa imani thabiti unaomwezesha kuzaliwa mbinguni. Hapa giza na utamaduni wa kifo vinasigana, mwanga na upendo wa Mungu vinashinda chuki na kufungua kurasa za dunia mpya.
E infatti vero testimoni che si comporta come lui, chi prega, chi ama, chi dona, ma soprattutto chi perdona, perché il perdono, come dice la parola stessa, è l'espressione più alta del dono.
Mtakatifu Stefano aliwasamea watesi wake kabla ya kifo chake kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu pale juu msalabani. Mtakatifu Stefano ni shuhuda wa imani, kwani alijitahidi kutenda kama alivyotenda Kristo Yesu. Shuhuda wa kweli wa imani anaonesha kwa namna pekee kuwa kweli ni mtu anayesali, anayependa na jisadaka, lakini zaidi ni muamini anayetambua kusamehe, kwani msamaha ni kielelezo cha zawadi ya hali ya juu kabisa inayoweza kutolewa kwa binadamu. Baba Mtakatifu anakaza kusema kuna haja kujifunza kutoka kwa Mtakatifu Stefano umuhimu wa kusamehe hata wale wanaolidhulumu kanisa, kama ilivyokuwa kwa Sauli ambaye baada kukutana na Yesu akatubu na kumuongokea akapewa jina jipya, yani Paulo, mwalimu na mtume wa mataifa. Paulo alipokea kwanza kabisa msamaha kutoka kwa Stefano, kiasi kwamba Paulo ni matunda ya neema ya Mungu na msamaha wa Stefano.
Se vogliamo avanzare nella fede, prima di tutto occorre ricevere il perdono di Dio.
Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba hata waamini wanazaliwa kutoka katika msamaha wa Mungu na ufumbatwa kwanza kabisa katika sakramenti ya ubatizo na wawezesha kuzaliwa upya kwa maji na Roho Mtakatifu, kielelezo cha huruma na upendo wa Mungu. Ili waamini waweze kuwa na imani thabiti, wanapaswa kwanza kabisa kupokea msamaha wa Mungu kwa kukutana na Baba wa milele ambaye daima yuko tayari kusamehe ili kuponya na kuganga mioyo iliyovunjika na kupondeka, na hivyo inakuwa ni chemichemi ya upendo. Kama waamini wasichoke kuomba msamaha wa Mungu ili waweze wao pia kujifunza kusamehe. Kusamehe ni changamoto kubwa inayojikita katika mambo madogo madogo yanayotaka waamini kuomba msamaha kwa njia ya sala pamoja na kuombea wale wanaowakosea ili waweze kuonja huruma ya Mungu. Mapambano katika mchakato wa kusamehe yanasaidia kusafisha dhambi. Kumbe sala na upendo ni mambo yanayomkwamua muamini kutoka katika simanzi ya maisha ya kiroho. Waamini wanahamasishwa na Baba Mtakatifu Francisco kufanya mazoezi ya kusamehe kuweza kumkaribia Mwenyezi Mungu. Waamini wamwilishe ndani mwao huruma ya Mungu kwa kusamehe na kushinda ubaya kwa kutenda mema, wawe na ujasiri wa kugeuza chuki kuwa ni kielelezo cha upendo ili dunia iweze kuwa ni mahali pazuri zaidi pa kuishi. Mara baada ya sala Malaika wa Bwana katika maadhimisho ya sikukuu ya Mtakatifu Stefano shahidi, Baba Mtakatifu amewatakia waamini na mahujaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia heri na baraka za Noeli wanapoendelea kumtafakari mtoto Yesu ambaye anazungukwa na Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu. Baba Mtakatifu anawataka waamini kukoleza moyo wa huruma na mapendo katika familia, jumuiya za parokia na kati ya waamini wa dini mbalimbali, wakoleze fadhila hizi katika vyama na mashirika ya kitume, kati ya waamini na watu wote wenye mapenzi mema. Baba Mtakatifu Francisco anawashukuru wale wote waliomtumia salamu na matashi mema ya Noeli kwa mwaka 2015. Anawatakia wote zawadi ya sala na sadaka yake. Anawakumbusha tena kuendelea kumuombea katika maisha na utume wake.